1 Ioan 2 cu 6. Cred că îl știm deja pe de rost, un cuvânt de mare folos pentru fiecare dintre noi. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și zic și eu, Doamne ajută-ne! Amin. Dragii mei, o componentă importantă a trăirii după modelul lui Hristos este să avem un caracter ca al lui Hristos. Și v-am chemat în dățile trecute să înțelegem cum este reflectat caracterul lui Hristos în cea mai răsunătoare predică care a fost rostită vreodată, în predica de pe munte. E foarte interesant că această predică a predicat-o Domnul însuși. Vă aduceți dumneavoastră aminte de o situație de pe paginile Scripturii când iarăși Domnul însuși a rostit tot de pe munte cele 10 porunci? Să citiți acasă în Exod, capitolul 19 și 20, și veți vedea un lucru foarte interesant. Poporul lui Israel, de curând ieșit din robia Egiptului, a fost chemat de Domnul să primească legea. Și poporul s-a adunat la muntele pe care Domnul l-a hotărât, ca de pe el să dea legea. Și știți care erau poruncile exprese ale Domnului? Nimeni să nu se apropie. Dacă se va apropia cineva, să piară din mijlocul poporului. Și Domnul a început să rostească de pe munte, cu glas tare, cele 10 porunci. Încerc să-mi imaginez ce a fost acolo, eu mă cutremur când citesc. Dar ce au simțit izraeliții atunci? Un lucru este clar. Știți ce au făcut izraeliții după ce Domnul a rostit aceste legi? S-au apropiat de Moise și au zis: Moise, vorbește-ne tu să nu ne mai vorbească Domnul. Tremurau cu toții. Și repet, porunca expresă a lui Dumnezeu era: nimeni să nu se apropie sau să atingă muntele. Și uitați-vă aici pe muntele fericirilor. Domnul, întrupat de data aceasta, Domnul Iisus Hristos, spune în capitolul 5 din Matei așa: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și fiți atenți ce frumos e de data aceasta. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. E cu totul o altă atmosferă. Și v-am spus în dățile trecute că legea ia în considerare ce are de făcut omul, pe când predica de pe munte ia în considerare ceea ce este omul. Să facem diferența între cele două verbe, a face și a fi. Dar haideți să ne uităm la caracterul Domnului, așa cum este oglindit în această predică, pe care Domnul a rostit-o nu pentru sine însuși, ci a rostit-o pentru cei ce zic că rămân în el, pentru ucenicii săi și, bineînțeles, vom vedea mai târziu, în predica de pe munte și pentru noroadele care erau adunate acolo. Să avem un caracter ca al lui Iisus. Și am spus, o primă trăsătură de caracter este prezentată în versetul 3 din Matei, capitolul 5, unde spune: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. La temelia caracterului creștin, la temelia caracterului cristic, stă smerenia, adică recunoașterea faptului că noi, ca și oameni, nu avem niciun fel de resurse spirituale, suntem lipsiți de resurse spirituale. După cum sărac, prin definiție, înseamnă un om lipsit de resurse materiale, Tot așa, sărac în duh se referă la un om care este lipsit de resurse spirituale. Și vreau să proclam de la anvonul acesta și să zic, toate resursele noastre sunt în Domnul. Atâta vreme cât vom crede că noi avem posibilități să găsim soluții pentru păcatele noastre, mi-a fost dat astăzi să prind o frântură de interviu în care se vorbea despre porunca să nu furi. Și spunea cel ce vorbea acolo, un om al bisericii, zicea așa: cel ce a fost implicat în păcatul acesta trebuie să-l mărturisească și după aceea trebuie să facă ispășire. Când am auzit asta, am zis: Doamne, bieții de noi când ajungem să facem ispășirea noi. Însă trebuie să vă spun astăzi, să vă aduc aminte dumneavoastră, pentru că fiecare dintre dumneavoastră cred că știți, ispășirea pentru păcatele noastre a făcut-o Hristos. De aceea, resursele noastre spirituale sunt toate în El, în Domnul. Săraci în duh sunt oamenii care își recunosc nimicnicia pe plan spiritual, care recunosc că nu sunt nimic fără ajutorul Domnului. Adică sărăcia în duh este conștientizarea rațională a neputinței noastre. Și ne uităm la Hristos, Domnul. Învățați de la mine, zicea El, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Uitați-vă la Hristos, vă aminteam data trecută că a spus: eu nu fac nimic de la mine. El a recunoscut că în tot ce face este prezent Tatăl. Și zic: Doamne, ajută-ne să ne împodobim cu smerenia. Smerenia e o podoabă. Însă și mândria, vreau să vă spun, e atât de subtilă că pot câteodată să iau aspect de om smerit, dar în forul meu lăuntric să plesnesc de mândrie zicând: oh, eu sunt mai grozav ca alții. Se zice că într-o biserică unui frate i-au dat o insignă. O insignă că este cel mai smerit frate din biserică. Dar foarte curând i-au luat-o înapoi pentru că o purta. Dragii mei, vreau să înțelegem, mândria este foarte subtilă. De multe ori se îmbracă în hainele smereniei, dar pe dedesubt face ravagii. De aceea eu vă chem să fim săraci în duh. Adică în lăuntrul nostru să conștientizăm nevoile noastre spirituale pe care nu le vom putea niciodată rezolva noi. Ce? Putem noi să rezolvăm problema păcatelor noastre? Găsim noi undeva resurse pentru iertarea păcatelor noastre în altă parte decât la Domnul? Dar resurse pentru trăirea unei vieți de credință în fiecare zi găsim în altă parte decât la Domnul? Că dacă vrei să zici: vreau să trăiesc cum a trăit Iisus, și vrei să o faci prin puterile tale, eu îți spun de acum: lasă-te, pentru că vei trăi mari dezamăgiri. Dar dacă vei zice: vreau să trăiesc cum a trăit Iisus, prin ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, atunci vei avea sorți de izbândă. Dar haideți astăzi să mergem mai departe la Matei capitolul 5 cu versetul 4. Haideți să citim împreună acest verset. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin. Acum, frate Dodo, mulțumesc că ai vorbit despre fericire. Care dintre dumneavoastră vă grăbiți să-i spuneți fericit unui om pe care îl vedeți plângând? E greu să numim fericit pe un om pe care îl vedem plângând. Deși, fiecare dintre noi știm că există și plâns de bucurie, plâns motivat de emoțiile acestea de bucurie. Însă, mai întotdeauna ne-am obișnuit să credem că lacrimile numai semn de bucurie și de fericire nu sunt. Fericirea aceasta pe care a rostit-o Domnul pare să contrazică tot ce știm noi. De ce spun asta? Pentru că, dragii mei, gândiți-vă la viața pe care noi o trăim, la societatea în care trăim. Noi nu ne putem imagina o fotografie fără smile, nu? Nu ne putem imagina nici măcar atâta, să cât om fi de necăjiți dacă știm că cineva ne face poză, dăm cu zâmbetul. De ce? Aceasta este cultura în care trăim. Cei din jur, cultura în care ne aflăm, ne bombardează cu ideea că fericirea și bucuria stau toate în zâmbete, în râsete și în distracție. Uitați-vă cât se cheltuiește astăzi pentru distracții. Industria distracțiilor este cea mai profitabilă industrie. Și toate acestea sunt făcute ca omul să se bucure și să fie fericit. Și se ridică Mântuitorul prezentându-ne caracterul cristic, caracterul dumnezeiesc, chemându-ne să trăim și noi cum a trăit El. Și ne zice așa: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Zic încă o dată, fericirea aceasta pare să contrazică tot ce am învățat și ce știm noi. Trăim într-o lume în care lacrimile se ascund, sunt considerate semn de slăbiciune. Cineva zicea, plânsul e pentru femei. Înaintea Domnului vă spun, frați, bărbați, plânsul este și pentru bărbați. Plânsul este pentru femei, plânsul este pentru bărbați, plânsul este pentru cei care înțeleg să pătrundă în miezul acestei fericiri. Dragii mei, aș vrea să mă îngăduiți să vă spun că plânsul, în ciuda a ceea ce spune societatea și lumea în care trăim, plânsul este un dar de la Domnul. Da. Plânsul este un dar de la Domnul. Cineva a încercat să facă o evaluare lucidă a lacrimilor. Astea pe care le ștergem noi așa cât se poate de discret, să nu se vadă când plângem, că ce o să zică unii sau alții, că suntem slabi din punct de vedere emoțional, că... A încercat cineva să facă această evaluare și mi s-a părut foarte interesantă. A arătat că lacrimile sunt o adevărată binecuvântare. Și haideți să încercăm să conștientizăm aceasta. În primul rând, știți dumneavoastră că lacrimile ne ajută să vedem? Imaginați-vă că ochiul nostru n-ar fi lubrefiat cu lacrimi. Cum credeți că ne-am simțit? Ne-am simțit îngrozitor pe termen scurt și cred că orbi pe termen lung. Însă lacrimile ne sunt date ca și prin ajutorul lor să putem să vedem, ochiul nostru să funcționeze în mod normal. Dragii mei, lacrimile, zic încă o dată, ne ajută să vedem. Și dacă spiritualizăm lucrurile, lacrimile ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră L-ați văzut pe Dumnezeu printre lacrimi în viața dumneavoastră lucrând? Aleluia! Da! Lacrimile ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Lacrimile ne ajută să-I vedem pe cei din jurul nostru, pe semenii noștri. Și știți că lacrimile ne ajută să ne vedem pe noi înșine? Lacrimile sunt o binecuvântare. După aceea, în evaluarea aceea pe care am citit-o, spunea că lacrimile omoară bacteriile care atacă ochiul. Ele conțin lizozime, care sunt de altfel conținute și în salivă și care au menirea să lupte cu bacteriile care fac rău ochiului. Și stau și zic, Doamne, cât de înțelept ești Tu, Creatorul! Pentru că, iată, ele sunt puse în ochii noștri. Glandele lacrimare fac lacrimi și ele, de fapt, sunt puse acolo să ne apere ochiul. Și câteodată nu înțelegem asta. Nu înțelegem de ce lacrimi. Știți ce am mai citit? Că lacrimile elimină toxinele din corpul nostru. În corpul nostru, datorită stresului în care ne aflăm în mod special, se acumulează o mulțime de toxine. Și există o terapie a lacrimilor. Sunt situații în care lacrimile, în special cele care sunt rezultatul unor emoții puternice, detensionează totul, elimină toxinele, ba încă ceva. Știți că lacrimile reduc nivelul stresului? Pentru că organismul se detensionează prin plâns. Există adevărate terapii în sensul acesta. Sunt oameni care se duc la consiliere și încearcă să își stăpânească plânsul când au necazuri. Și vezi că încearcă să își stăpânească plânsul și consilierul le spune așa, plânge liniștit, nu e nicio problemă, nu trebuie să-ți fie jenă să plângi. Plânge, lasă, dă-ți drumul. Și atunci îl vezi că plânge chiar în hohote pentru câteva momente și după aceea parcă e altul. Da, lacrimile reduc stresul, nivelul stresului. Plânsul eliberează sentimente, pentru că sunt sentimente care țin organismul încătușat oarecum și eliberează sentimente. De asemenea, nu greșesc dacă zic, plânsul creează adevărate punți între oameni. Empatie. Începem să simțim unii cu alții. Cineva m-a acuzat odată că am spus, cum să stai insensibil când vine și plânge în felul acesta? Și a spus, oh, prea ușor cedezi în fața unor lacrimi. Nu e vorba de cedat, este vorba despre empatia aceasta. Plânsul creează adevărate punți între oameni. Și zic iarăși, lacrimile ne sunt date ca să fie o binecuvântare. Și dacă Domnul a zis ferice de cei ce plâng, este pentru că El, Dumnezeu, ne cunoaște foarte bine. Însă acum, dacă e așa de bine cu lacrimi și cu plânsul, ce e de făcut? Comandăm ceva gaze lacrimogene și dăm drumul pe aici? Nu orice plâns este fericit de Domnul, să fim atenți. Nu orice plâns este aducător de fericire, nu în dreptul oricărui plâns, Domnul zice ferice de cei ce plâng. Știți dumneavoastră că este un plâns firesc. Există un plâns firesc. Datorată emoțiilor, cum am spus, uneori, oamenii plâng datorită singurătății, alții plâng datorită frustrărilor de un fel sau altul, alții plâng datorită dezamăgirilor, alții plâng datorită marilor pierderi din viața lor. În Sfânta Scriptură este versetul acela din Matei 2 cu 18, care a fost o prorocie de fapt, care și-a avut împlinirea atunci când Irod a ucis pruncii din jurul Betleemului. Uitați-vă, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boced mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Plânsul acesta nu era o binecuvântare. Era un plâns firesc. Era un plâns al durerii pentru pierderea copiilor. Nu la acest plâns se referă Domnul. Chiar dacă și pentru astfel de plâns Dumnezeu are resurse pentru mângâiere a celor ce plâng. Însă când Domnul spune în predica de pe munte, așezând o nouă trăsătură de caracter în cei ce vor să trăiască cum a trăit Iisus, el se referă la un alt plâns. Zic încă o dată, este un plâns firesc, normal. Însă plânsul acesta firesc și normal nu este neapărat fericit de Domnul. Știți dumneavoastră că există și un plâns diabolic? De-a dreptul diabolic. Adică un plâns care este nu altceva decât rezultatul unor pofte neîmplinite. Ahab, în Vechiul Testament, și-a dorit el foarte mult via lui Nabot. Avea el tot ce-i trebuia, dar așa dintr-o dată i s-a pus pata pe via lui Nabot. Și-a vrut via aceea, și-a cerut via și n-a căpătat-o. Știți ce spune cuvântul? A fost așa de întristat, s-a întors cu fața la perete, era gata. Poftă neîmplinită. Amnon, fiul lui David, la un moment dat, datorită unei pofte neîmplinite, bolnav de-a dreptul, suferea cumplit. Însă suferea din cauza unei pofte păcătoase care îi chinuia sufletul. Și vă spun astăzi, există plâns diabolic de-a dreptul. Oameni care plâng din răutate. Ați întâlnit din ăștia? Așa zic și eu, frate Toma. Oameni care plâng din invidie, alții plâng din răutate. Nu un astfel de plâns este fericit de Domnul. Nici plânsul firesc, nici plânsul diabolic. Este un alt fel de plâns. Există lacrimi, dragii mei, care sunt izvorite dintr-un caracter de tip divin. Pentru că vorbim despre caracterul lui Hristos. Știți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos a plâns cu strigăte mari și cu lacrimi într-un context anume? Nu uitați, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a trăit viața fără păcat. Însă acolo, în grădina Ghețimani, a stat față în față cu Tatăl, se ruga și zicea: Tată, dacă este cu putință să nu beau paharul. Pentru că i se întindea cel mai amar pahar, cea mai amară cupă, păcatul omenirii. Și Domnul, Sfântul și, zic în dreptul lui, Preacuratul, pentru că El este Preacuratul. El, când a luat contact cu păcatul, care nu era parte din natura lui, era o murdărie pentru natura lui, Domnul a plâns. Noi vorbim despre caracterul divin, caracterul după modelul lui Hristos. Observați dumneavoastră când plânge Domnul Iisus? El plânge atunci când fără voia Lui, fără dorința Lui, poate e impropriu zis, fără voia Lui, poate e impropriu că El a voit să vină și să ia păcatul nostru, dar atunci când a trebuit să ia asupra Lui ceea ce era mai de nedorit, a trebuit să ia asupra Lui păcatul meu și păcatul tău și păcatul întregii omeniri, Domnul, față în față cu păcatul, a plâns. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că un caracter de tip divin este caracterul acela care plânge cu amar când se întâlnește cu păcatul. Și dacă Domnul a rostit în Matei capitolul 5 această fericire, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați, s-a referit tocmai la acest plâns care este roada unui caracter sfânt, a unui caracter curat, a unui caracter de tip divin. Știți dumneavoastră cum e porumbelul? Porumbelul, dacă este stropit un pic cu ceva murdărie, el nu rezistă. Dacă v-ați uitat în centru la porumbei, era acolo un pic de apă Știți cu ce se îndeleznicesc porumbeii acolo? Se duc, beau apă, dar fac ce fac și atâta se spală și atâta se curăță. Nu le place să se lipească de ei nimic din ce este murdar. E caracterul lor să iubească curăția. Porcul? Trai și viață unde-i noroi și unde-i mizerie, nu? Asta o caută, acolo se simte bine, se întoarce și pe o parte și pe alta și mai așteaptă să mai întoarcă o dată pe altă parte, că e bine acolo pentru el. Ei bine, când Domnul spune ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, face referire la plânsul acesta care este izvorât dintr-un caracter de tip dumnezeiesc. Și caracterul de tip dumnezeiesc nu se împacă cu păcatul. Cine este născut din Dumnezeu, zice Apostolul Ioan, nu poate să păcătuiască. Și foarte mulți sunt blocați în fața acestui verset și zic, frate, cum e? Chiar nu mai poate să păcătuiască? Poate să păcătuiască accidental, însă nu poate suporta starea de păcat în viața lui. Cine este născut din Dumnezeu capătă o natură nouă și când se întâlnește cu păcatul, este în stare cu strigăte mari și cu lacrimi să stea înaintea lui Dumnezeu, să-și plângă păcatul și să zică, Doamne, eu nu pot așa, curățește-mă, spală-mă. Uitați-vă la David. După ce a păcătuit, a încercat el un pic să-și împace conștiința și a zis, mai apoi câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că-și zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci mi-am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. A stat și a plâns. Citiți Psalmul 51 când aveți vreme acasă, îl cântăm noi uneori aici. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Ce sunt toate acestea? Nu sunt altceva decât plânsul omului care a gustat din păcat, însă păcatul nu e parte din natura lui. Nu se simte confortabil în păcat și își plânge condiția aceasta. Dacă am spus că sărăcia în duh este conștientizarea rațională a neputinței noastre, plânsul acesta este o conștientizare care pătrunde sentimentele noastre, emoțiile noastre și nu ne lasă să stăm liniștiți. Cine este născut din Dumnezeu, dacă i s-a întâmplat să păcătuiască, omul acela nu stă pasiv, ci omul acela se pleacă înaintea lui Dumnezeu, își plânge păcatul. Și vreau să vă spun cu bucurie, oamenii care își plâng păcatul vor fi mângâiați. Dragii mei, este un verset pe care aș vrea să-l citim, 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10. Ia uitați-vă ce spune aici. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce ce? Aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii, plânsul firesc sau plânsul diabolic, acestea duc la moarte. Pentru că și plânsul firesc, vreau să vă spun, când este prea mult, eu am spus că plânsul declanșează emoțiile noastre sau poate ne dezleagă, reduce nivelul de stres, dar vreau să vă spun că plânsul acesta firesc sau diabolic, când este prea mult, el s-ar putea întâmpla să ne conducă tocmai spre moarte despre care vorbește aici cuvântul Domnului. Adică în loc să reducă stresul, să te trezești că îl încarcă tot mai mult până când nu mai poți. Însă, dragii mei, plânsul ca plânsul. În fericirea aceasta, ceea ce e frumos, este cuvântul care zice ferice de cei ce plâng, căci ei... Mai odată mai tare, căci ei... Sigur, aici este frumusețea. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați cunoscut vreodată mângâierea care vine din iertare. Doamne, ce dulce! Doamne, ce dulce este să te știi iertat de Domnul! Și vreau să știți ceva. Cine plânge plânsul acesta pentru păcat, cine plânge plânsul acesta al pocăinței, omul acela are de a face direct cu Dumnezeu. Plânsul acela duce la pocăință și nu uitați, știți care e numele lui Dumnezeu? Părintele, 2 Corinteni capitolul 1 cu versetul 3, ia uitați-vă ce spune aici. 2 Corinteni capitolul 1 cu 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Ăsta e Dumnezeu Tatăl. Dar știți ce a zis Domnul Iisus când era pe pământ? A zis, mă duc la Tatăl și nu vă voi lăsa orfan, ci voi trimite ce? Un alt mângâietor, un alt mângâietor. Păi dacă Domnul vorbește despre un alt mângâietor, care o fi fost primul? El însuși, sigur. El era primul mângâietor, dacă vreți. Tatăl este Părintele îndurărilor, Dumnezeul oricărei mângâieri. Domnul Iisus este, dacă vreți, primul mângâietor. Duhul Sfânt este un alt mângâietor. Știți ce este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Este mângâiere. Mângâiere. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Zic încă o dată, nu-i mângâiere mai dulce decât mângâierea care se capătă prin iertare. Dacă ați văzut vreodată copii, și ați văzut, copii supărați care plâng cu sughițuri, necăjiți și apăsați, și când ia părintele la piept și îi mângâie pe crește și îi spune, dragă tati, draga tati, draga mami, să vezi cum suspinele acelea sunt tot mai rare, dar între suspinele acelea poți să găsești bucuria mângâierii. Dragii mei, fericirea aceasta este mare, pentru că cei ce plâng plânsul pocăinței, cei ce plâng din cauza păcatului, cei ce plâng căindu-se de păcatul lor și pocăindu-se o întristare după voia lui Dumnezeu, aceștia se întâlnesc cu mângâierea pe care o aduce Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegem că este un plâns care aduce fericire. Însă ce ne împiedică pe noi să ajungem la plânsul acesta care aduce fericire? Sunt piedici, trebuie să recunoaștem, sunt piedici. Oamenii nu pot să plângă plânsul acesta, unii dintre ei, pentru că iubesc păcatul. Cine iubește păcatul, nu plânge pentru el. Iubirea păcatului o piedică, nu poți ajunge la această fericire, la mângâierea pe care o dă Dumnezeu dacă iubești păcatul. După aceea sunt oameni care n-ajung la această fericire din cauza necredinței lor în iertarea pe care o dă Dumnezeu. Biblia din biroul meu stă cel mai mult deschisă la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Cel mai adesea acolo mi-e deschisă Biblia. Dacă veți veni în birou, nu știu exact cum e acum, dar de cele mai multe ori așa este Biblia aceea deschisă. Și de multe ori numai o trag și zic, crezi tu cuvântul Domnului? Cred! Uite ce scrie aici, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dragii mei, când oamenii cred în iertarea lui Dumnezeu, ajung să plângă plânsul pocăinței. Însă necredința în această iertare îi ține pe unii departe de plânsul pocăinței. Apoi unii tratează cu ușurință păcatul. Spun, nu-i chiar așa de rău. Dacă și alții au făcut, mi-o îngădui și eu. Și ăștia nu plâng plânsul pocăinței. Sunt alții care sunt de-a dreptul nepăsători față de ei înșiși. Nici ăștia nu pot să plângă plânsul pocăinței. Sunt alții care ajung să disprețuiască harul lui Dumnezeu, adică consideră harul lui Dumnezeu a fi ieftin, vorba lui Bonhoeffer. Îl consideră ieftin. A, am păcătuit, Dumnezeu e în ceruri și iartă, că doar asta e treaba lui. Și ăștia nu mai plâng pentru păcat. Nu, dragii mei, harul nu e ieftin, este scump. Alții nu plâng pentru păcat pentru că tot amână. Și zic, oh, o să am eu o vreme când îmi fac o cercetare personală și atunci am să plâng pentru păcat. Alții nu pot să plângă pentru păcat din cauza că râd prea mult. Da, da. N-au timp să contempleze la păcat și la daunele pe care acesta le face. Frați și surori, iubiți prieteni, vrem să trăim cum a trăit Iisus. Trebuie atunci să avem un caracter ca al lui Iisus. Și caracterul lui Iisus, conform învățăturii din această seară, ne obligă, trebuie să ne conducă spre plânsul din cauza păcatului. Ce să faci ca să beneficiezi de această fericire? Simplu. Dă la o parte piedicile despre care am vorbit, dă-le la o parte. După aceea, atenție, un studiu biblic recomand despre păcat. Recomand un studiu biblic, ia Scriptura și vezi ce înseamnă păcatul din perspectiva lui Dumnezeu. Vezi ce face păcatul cu omul și atunci vei privi păcatul cu seriozitate și te vei îngrozi de el. Te temi că auzi că e epidemie de gripă și zici, wow, să nu mă prindă gripa. E bine. Ferește-te de gripă că e rea. Dar mai mult decât de gripă, ferește-te de păcat. Ăsta duce la moarte. Ăsta, dacă nu-l aduci în fața lui Hristos, e boală care duce la moarte. Păcatul care duce la moarte e păcatul pe care nu-l aduci înaintea lui Hristos și nu te pocăiești de el. Și apoi, ca să plângi plânsul acesta al pocăinței, trebuie să stai înaintea Domnului, să te rogi, să-ți dea o inimă sensibilă. Să schimbe Domnul inima de piatră cu o inimă de carne și să te facă să ai sensibilitate, cu alte cuvinte, să te rogi. Și trebuie să mai spun ceva. Când vorbim de plânsul pe care îl fericește Domnul, aș vrea să înțelegem că este plânsul pentru păcat, pentru păcatul personal, pentru întinăciunea personală, dar nu numai. Vă aduceți aminte dumneavoastră că Domnul Iisus, după ce a intrat triumfător în Ierusalim, l-au aclamat ca pe un rege, l-au primit, s-au dat la o parte din fața lui, l-au primit cu ramuri de finic, cu urale, cu osanale. Știți ce a făcut Domnul? S-a suit pe munte și a început să plângă pentru cetate și a zis, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Domnul a plâns pentru cetate, a plâns pentru păcatele lor și aș putea să vă dau exemple în sensul acesta în Scriptură, aș putea să vă dau exemplul lui Ieremia care plânge pentru popor, să vă dau exemplul lui Moise care plânge pentru păcatul poporului. Fericirea aceasta înseamnă să ai un caracter care te face să plângi în fața păcatului și trăim vremuri în care oamenii râd de păcat, oamenii se distrează de păcat, oamenii fac divertisment din păcat. Frați și surori, în fața păcatului, un copil al lui Dumnezeu plânge. Întâi plânge pentru păcatul personal și apoi plânge pentru păcatul altora. În fața păcatului nu e nimic de râs, însă este mult de plâns. Acesta este caracterul lui Hristos. Vrem să trăim cum a trăit Iisus? Trebuie să avem un astfel de caracter. Să ne recunoaștem nimicnicia, lipsa oricăror resurse spirituale. Noi nu le avem, le are El toate. Și să recunoaștem că păcatul ne întinează și să plângem pentru păcatul nostru și pentru păcatul altora. Dragii mei, uitați-vă cum privește Domnul spre păcat. Psalmul 34:18. Cum privește Domnul pe cei ce plâng pentru păcat. Ascultați, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Ce ziceți de asta? Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Dar Isaia 57:15, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Isaia 57:15 zice că așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Ăsta este Domnul. Frați și surori, aș vrea să vă spun în această seară că Dumnezeu aduce adevărata mângâiere. Ferice de cei ce gustă din mângâierea pe care o dă Domnul în urma plânsului pentru păcat, în urma plânsului pocăinței. Petru s-a lepădat de Domnul. Știți ce spune Scriptura? E versetul acela care s-a întipărit în mințile noastre. Zice, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și sunt așa de impresionat să văd ce se întâmplă în urma plânsului lui Petru. A înviat Domnul. La mormânt stau femeile. Și Domnul le zice, duceți-vă, nu mă țineți, duceți-vă la frații mei și spuneți-le că mă duc să mă arăt lor. Și o virgulă în text și zice, dar spuneți-i și lui Petru. Parcă-l văd pe Petru când apar femeile și au început să zică, a înviat Domnul. Și parcă-l văd pe Petru încă cu acea amărăciune în suflet, stă înaintea lor și spune, și ce a zis Domnul? A zis, duceți-vă și spuneți-le fraților voștri că mă voi arăta lor. Și a mai zis ceva Domnul. Și atunci una dintre femei își aduce aminte și zice, a zis, dar spuneți-i și lui Petru. Gândiți-vă ce a început să crească speranța din inima lui Petru și s-a dus Petru să fie cu ceilalți ucenici și luați în considerare doar episodul de la Marea Tiberiadei. Copii, aveți ceva de mâncare? Au venit, au adus din peștii lor, Domnul era și el acolo, cu jărate, cu pregătit. Și după aceea, Scriptura, citiți Ioan 21, ne oferă o imagine extraordinară a mângâierii pe care o dă Hristos. Un Petru care a plâns cu amar, cu doar o pagină în urmă în Scriptură, un Petru care a plâns cu amar. Stă față în față cu Domnul, sunt ceilalți ucenici acolo și Domnul îmi place să-l văd că-l ia pe Petru de umăr la o plimbare pe malul Tiberiadei. Și cu glasul acela dulce îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Paște oile mele. Mielușeii mei. Și a doua oară îl întreabă Domnul, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Mai paște, Simone. Și mai odată, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Observați mângâierea care vine din plâns. Mă iubești mai mult decât aceștia? Întristarea după voia lui Dumnezeu duce la pocăință și stă Simon și zice, Doamne, Tu pe toate le știi, știi că Te iubesc. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, Scriptura nu ne spune, dar în momentul acela nimic nu era mai potrivit decât o îmbrățișare. O îmbrățișare pe care Domnul i-o dă lui Petru. Nu știu dacă i-a dat-o fizic, dar cu siguranță sufletul lui Petru a fost îmbrățișat de Domnul. Nu-i mângâiere mai dulce decât mângâierea pe care o dă Domnul. De aceea vreau să-ți spun, îmi vine în minte cântarea aceea care zice, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie decât fără de Iisus rămas să plâng o veșnicie. Ferice de cei ce plâng cu Domnul în părtășie, ferice de cei ce plâng aici pentru păcatul lor și pentru păcatul societății, ferice de cei ce plâng pentru mizeria păcatului din lumea aceasta și atunci când ei sunt atinși de mizeria aceasta, nu pot să stea liniștiți, ci se duc la cel ce poate să-i curățească, la cel ce are resurse de iertare, își cer iertare și plâng pentru păcatul lor și plâng pentru păcatul omenirii. Ferice de cei ce plâng acest plâns, căci ei vor fi mângâiați. Dar trebuie să mai spun ceva. Cei ce nu plâng acest plâns aici, din cauza că n-au timp, trebuie să râdă prea mult, e prea multă distracție în jur. Atenție!
Atenție! Aceștia s-ar putea să plângă veșnic și nemângâiați. De aceea eu zic, frați și surori, ne cheamă Domnul, se uită spre noi și zice, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Să ne plângem păcatele. Să plângem pentru păcatele celor din jurul nostru. Ne-a dat Domnul mandat pentru asta, să ne pocăim pentru țară, să ne pocăim pentru ceea ce se întâmplă în jur. Acesta era caracterul lui Hristos. Un caracter care față în față cu păcatul a plâns pentru păcatul cetății, dar a plâns atunci când păcatul a venit să-l întineze pe el. Așa este un caracter dumnezeiesc. Eu vreau un astfel de caracter, îl vrei și tu? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, haideți să stăm înaintea celui preanalt și pe deplin conștienți că El, Domnul, este aproape de cei cu inima zdrobită, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem harul acesta de a dezvolta în noi un caracter prin Duhul Sfânt, nu oricum, să dezvoltăm prin Duhul Sfânt un caracter de tip dumnezeiesc. Un caracter care în fața păcatului este inconfortabil, care nu se simte bine în fața păcatului, ci plânge pentru păcat. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin.